Preiļu nodaļa, Pelēču pagasts, Pelēču ezers, blakus ir aizsargājumā teritorija Pelēču purvs. Un izstrādājot viņa aizsardzības plānu, bija paredzēts arī izveidot tādu kā izziņas taku ar skatu torni.
Dabas liekums Pelēču ezera purvs plešas vairāk nekā 12 hektāros. Jaunveidotajā plašajā stāvlākumā, aineviski skaistā vietā, pie tā tiekos Latvijas valsts meži Dienvidlatgales reģiona meškopības vadītāju Aldoni Utinānu. Jo tieši Latvijas valsts meža atbalstu Pelēčos tapa jaunais turisma produkts – izziņa taka, kuru arī dodamies aplūkot.
Daba mostas pavasarī, jā, viss skaistums būs, protams, pavasarī, bet tagad arī to var, te ir izveidots stāvlaukums pat lielākiem autobusiem. Tu ir veidojis Preiļu novads, tālāk mēs jau pa valsts mežu zemi, mēs esam izveidojuši arī taku un purvā koka laipiņu ar torni, kur tiešām apbrīnot mūsu Latvijas dabu. Šī aizsargājumā teritorija ir pietiekami maza un arī tas objekts, tā, es domāju, nu, ar visu iepeldēšanos, nu, protams, te var arī ilgāk pavadīt laiku. Ir vērts apstāties, izlocīt kājas tālākā ceļā vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Sakārtots purvs, novācām apaugumu, jo te purvs sāka pārvērsties tā kā drusku pa mežu. Mēs viņu pārvērtām vairāk atpakaļ tā kā purvā, izņācām lielos kokus, atstājot tikai tas sīkos purvam raksturīgo apaugumu. Šeit arī ir sastopamas aizsargājumās sugas. Jā, Latvijā tas ir purvabērs. Ļoti dzer viņu, daudz cilvēki arī nāk lasīt. Kirzakas, pāres, viss kas te ir.
Ap purva taku izvietot atpūtas soliņa informatīvās zīmes. Drīzumā tajās tiks izvietoti materiāli par tieši te sastopamiem unikāliem un retajiem augiem un dzīvniekiem, un to nav maz. Te sastopamas 6 īpaši aizsargājumās sūnas sugas, vairāku veidu dzegušpirkstītes un jau minētās dzīvās radības, spilgtā purvuspāri, raipgalvas purvuspāri un četrzobu pumpurgliemazes vērtīgā geijeri.
Tieši mēs tagad tuvojamies šim objektam.
Jā, purva laipa.
Dažu minūšu laikā esam nonākuši līdz jaunveidotajai laipai, kuras galā stabili un droši stāv skatu platforma. Un nu jau var spērt arī pirmos soļus papsnigušo laipu, kas neraugoties uz to, ka tikai nesen kā atklāta, jau cilvēku soļu iemīdīta. Ar meža profesijā rodīta cilvēka acis uzreiz pamana Aldonis Utināns.
Viņa nav gara, viņa man liekas pat 200 metri. Jā, līdz tornim pa purvu. Nu, kā jau teici, tas purvs nav liels pats pa sevi. Tajā plānā tur palasīt interesanti, kas notikās vēsturē. Jā, izrādās arī apkārtējie saimnieki. Govis ganīja purvā, bija laikam zāle, kaut kā viņam tas pļāva. Nu, uzturēja to, jā. Nu, zvejnieki, protams, te jau visu laiku bija izmīdītas. Tā, kas jo zvejnieki gāja pie ezera.
Es saprotu, ka jebkurā gada laikā šī izziņa taka un šī laipa purvā ir katrā gada laikā ir ko redzēt. Arī šobrīd mēs esam nu, ziemā no rīta agri, kad ir mīnus 5 pat 6 grādi.
Jā, un redzam, taka ir diezgan iemīdīta, pēdu te ir daudz, es teiktu, gandrīz vai kā pilsētas parkā, te viss tāds sniegs nomīdīts pa taku. Nu, jā, ir apmeklēta vieta, jo blakus šosēja, braucot pa šosēju, nu, kā no Rēzeknes šosējas uz Preiļiem, šo vietu nav iespējams nepamanīt, jā, nu, droši vien daudz arī apstājas un ievēro. Tā kā arī ir piemērota cilvēkiem ar kustības traucējumiem, jā, par piebraukt grants celiņš, varbūt viena no nedaudzējām tādām takām, kur var visi, protams, tornī uzbraukt neizdosies, bet, nu, līdz tornim, kā saka, jā, baudīt dabu var.
Latgale par vēl vienu dabas turismu objektu kļuvusi bagātākas, saka Dienvidu Latgales reģiona meškopības vadītājs Aldonis Utināns. Un tas ir tikai viens no objektiem dabā, ko veidojuši Latvijas valsts meži.
Nu, valsts mežu teritorijā, ja mēs uzturam vairāk nekā 400 atpūtas vietas, lielākas, mazākas, jā, piknika vietas, bet, nu jā, un Dienvidu Latgales reģionā viņas ir vairāk nekā 40.
Tikmēr Preiļu novada pašvaldība, ar kuras ieceri un Eiropas lauksniecības fonda lauka attīstība atbalsta arī sākās Pelēču ezera purva saglabāšanas un paparedzēšanas darbi jaukaļ plānus, kā šo taku vēl pagarināt, lai dabā būšana un šajā reģionā reto ezera purva apskati Pelēčos darīta vēl ilgāku un patīkamāku. Silvija Smagare, Latvijas Radio studijā Latgalē.